Слово на развітанне. Паклон вам, пращуры. Вось і надышоў час развітвацца з вамі. Вы пайшлі, вы зніклі ў далечыні, а я застаўся. Сонечным светлым днём стаю каля Полацкай Сафіі. Нядаўна ў саборы пасялілася музыка, узнёсла і высакародна гучыць полацкі шытак, які 300 гадоў назад слухалі і любілі нашы продкі. Толькі нядаўна нотныя запісы знайшлі ў Кракаве, і музыка вярнулася на радзіму. З хваляваннем і гордасцю думаю я, што не зганьбілі меч усяславаў сыны нашай зямлі. Бязлітасна біў ён ворагаў на рацэ Нёман і на Чудскім возеры, на полі Куліковым і пад Грунвальдам. Яго ўзнімалі і Давыд Гарадзенскі, і Андрэй Полацкі, і іншыя беларускія героі. Паклон ім. Падыходжу да сцяны Сафіі, асцярожна кратаю яе рукою, быццам выпрабоўваю сцяну на цвёрдасць і ўстойлівасць. Калісьці да гэтай сцяны бег з баярскай няволі Якаў Палачанін. Калісьці князь Вячка прасіў у яе моцы. Вечная сцяна. Вечныя людзі, што жылі і жывуць у гэтым горадзе, на гэтай зямлі. Прысланяюся плячамі да сцяны, адчуваючы яе шурпатасць. Наперадзе бязмежны абсяг дзвіны, чайкі, людскія усмешкі. За плячамі сцяна, гісторыя, продкі. Паклон табе, родная зямля.